Du lytter til P1.
Hvad kan vi bruge en næsten 2.000 år gammel samling tekster til? Kan vi overhovedet forstå os selv uden at læse Bibelen? Christian Lett mener, at Bibelen er verdens vigtigste bog. Lauge Hendriksen læser den for første gang. Og sammen gennemgår de historierne, der stadig former vores bevidsthed og forsøger at finde ud af, hvad de betyder for os i dag. Velkommen til Bibelen Let Fortalt.
Pagtens Ark.
I den måske bedste eventyrfilm nogensinde, Steven Spielberg og George Lucas' Indiana Jones og Jagten på den forsvundne skat, eller den måske langt bedre engelske titel, Raiders of the Lost Ark, leder Indiana Jones jo efter den forsvundne ark. Og det er en film, Christian, som jeg har set faktisk rigtig mange gange.
Den er fantastisk.
Ja, men det er den. Den er virkelig godt orkestreret. Det interessante er, at det er først efter, vi har været i gang med det her projekt, og faktisk i en rum tid, og jeg synes, det er lidt pinligt, at det først der, det går op for mig, at det er jo den ark, det handler om. Altså, det er arken for Bibelen, det handler om. Jeg har faktisk mest bare set det som en sjov skat, hvis man skal være det grov, og, og netop den danske titel, Jagten på den forsvundne skat. Men det er jo sådan konkret den samme ark, og den ser jo også ud på samme måde, og de kræfter, den besidder, er jo også beskrevet i Bibelen, og den største forskel er jo nok, at det i Bibelen, modsat filmen, at der går det ikke ud over nazister. Så i denne her episode, Christian, så går vi jo i Indiana Jones' arkeologiske fodspor og forsøger at grave i, hvad der skete med pagtens ark, måske, og endnu vigtigere, hvad er pagtens ark egentlig?
Ja, hvad er pagtens ark? Det er jo nemlig det, der er spørgsmålet. Det er egentlig lidt sjovt, det du siger, fordi vi kender den netop som et objekt, der skal findes, eller stjæles, eller tilbedes, eller frygtes, netop beskrevet i en film som den her Indiana Jones-film, som vitterligt er en fantastisk klassiker af Steven Spielberg og George Lucas. Men det kan være ret svært for os at beskrive, hvorfor alt det her skal ske med arken. Hvorfor skal vi finde den? Hvad er det, den gør? Og det der med, at du egentlig ikke har koblet de to ting, det er egentlig meget smukt, fordi at det er sådan et objekt, der i sig selv har en kraft, og det er ret svært at forklare, hvorfor det har den kraft. Hitchcock, han havde et begreb, han kaldte MacGuffin, som er altså en ting i et filmplot, som gør noget. Og det vigtige er ikke, hvorfor det gør det, eller det kan egentlig være hvad som helst, men at det er det, som sætter handlingen i gang.
Mm.
I det her program, så tager vi fat i netop den i pagtens ark.
Den jødiske MacGuffin, siger du?
Ja, som er et af de mest legendariske objekter i religionshistorien. Det her, det er virkelig på linje med andre gode MacGuffins, som den hellige gral eller spydet, der gennemborede Jesus og tornekronen.
Ja.
Men i stedet for bare at dykke ned i alle de her vilde teorier, som der virkelig er masser af, og som der sikkert også er nogle rigtig gode YouTube-videoer for, om hvor arken er nu, og hvad den i virkeligheden betyder, så prøver vi at se på, hvad arken egentlig er i teksten. Ikke bare ifølge den historie, vi kan læse ud af Bibelen, men vi kigger også mere på, hvad sådan et objekt egentlig forventes at repræsentere. For hvorfor er det en hellig ark? Hvorfor skulle en kasse overhovedet kunne være så magisk og så voldsom en genstand, som vi hører om i Bibelen? Hvad er det for en logik, der spiller ind her? Så, arken er hellig, men hvad betyder det? Det er, når man prøver at besvare det spørgsmål, at man opdager, at vores moderne, vestlige og ja, kristne idé om, hvad det hellige er, ikke rigtig stemmer overens med fortidens. At vi i Bibelen finder en beskrivelse af hellighed, der kan virke ret chokerende og voldsom på moderne mennesker som os. Og med det sagt, velkommen til Bibelen Let Fortalt.
Ja, og velkommen tilbage efter sommerferien, og vi tager sådan set også udgangspunkt i det, vi sluttede med. Moses er taget op til Sinai-bjerget for at få de 10 bud og lave en pagt med Gud. Og i den forbindelse siger Gud, at jøderne skal lave ham en helligdom, som han vil tage bolig i. Og så kommer der en helt konkret beskrivelse af arken, og den er ret detaljeret, men kort refereret er det en kiste belagt med guld. og ovenpå er der to engle, hvor deres vinger er foldet ud og peger ind mod hinanden. Og så er der lavet guldring på siden, så man kan stikke to bagerstænger igennem, så den her ark kan bæres rundt. Og det er altså her, Gud vil flytte ind og give Moses yderligere befalinger. Så da israelitterne bryder op fra Sinai-bjerget, så bringer de arken foran sig, og det er med arken og Guds herlighed, at de i sidste ende når frem til det hellige land. Og da Moses dør, er det Josua, der overtager ledelsen om at føre dem til det hellige land. Og da de er på vej til det hellige land, så skal de krydse Jordanfloden. Her siger Gud til Josua, at præsterne, der bærer arken, skal bringe den ned til floden. Og da det sker, så deler vandet sig, ligesom Moses med Guds hjælp skilte havet, og de kan komme tørskoet over. Og da Josua og israelitterne er kommet til det hellige land, så anbringer de først arken i Jeriko, men efterfølgende bliver arken flyttet rundt, alt afhængig af, hvor israelitterne mener, de har mest brug for Guds herlighed og tilstedeværelse. Og hvis man springer til 1. Samuels bog, så er jøderne her i krig med filisterne, og det går dårligt for jøderne. Så de får den idé, at hvad nu hvis arken er med i krigen eller med i lejren, så burde den her sejr altså være helt sikker. Så det gør de, bringer arken hen til deres lejr, men så sker der noget besynderligt, for israelitterne får gedigne høvl i krigen mod filisterne og mister 30.000 mænd et slag. Og det bliver værre endnu, for filisterne tager arken med sig hjem, så katastrofen er fuldstændig total for israelitterne. Og som der bliver sagt, herligheden er forsvundet for Israel, for Guds ark er taget som bytte. Men det er ikke fordi, at filisterne er lykkelige over at have arken i deres besiddelse. Faktisk så bliver det hurtigt klart, at arken straffer dem, så i sidste ende beslutter de at sende arken tilbage til israelitterne. Og det er så først nogle dommer og konger senere, nemlig under kong David, at arken så endelig kommer til Jerusalem. Og det er Davids søn Salomon, der laver det mægtige hellige tempel, hvor han placerer arken i det inderste og helligste rum. Og der skulle den jo gerne stå til evig tid. Men der er jo det berygtede slag mod babylonerne, hvor babylonerne smadrer templet, og arken, altså det helligste af det helligste, forsvinder for altid. Men fordi hvis man så hopper helt frem til 2. Makkabæerbog, så bliver det beskrevet, at profeten Jeremias, som var til stede under slaget mod babylonerne, han fik en åbenbaring fra Gud om, at babylonerne snart vil komme og smadre Jerusalem. Så Jeremias tænker hurtigt og når at få fat i arken og skjule den i et hule på et bjerg. Og det slutter med, at Jeremias siger, stedet vil forblive ukendt, indtil Gud igen samler sit folk og lader barmhjertighed råde. Og uden alt det her, Christian, så havde vi aldrig haft Indiana Jones.
Nej, det er fuldstændig rigtigt. Det er simpelthen måske dens vigtigste funktion, Lauke. Er det det, du prøver at sige?
Ja, i hvert fald for mig, sådan rent kulturelt, det tror jeg.
Altså, vi har i dag at gøre, som man også kan høre, med en del forskellige tekster, der alle sammen fortæller om pagtens ark, som den optræder gennem det gamle testamente. Ligesom vi har lidt forsøgt at lave sådan et snit igennem helt utrolig mange siders tekst. Arkens oprindelse, både sådan narrativt, men også det første sted, vi ser den, er i 2. Mosebog, hvor Gud som sagt byder Moses at bygge den. Og så er ideen, at den skal israelitterne bære med sig på deres færd mod det hellige land. Der er nogle forskere, der mener, at arken, altså hele traditionen omkring arken, var en mere nordlig tradition i det, der blev riget Israel i en meget kort tid, frem for det, der hed Juda, som er det rige, der blev centralt for udviklingen af jødedommen. Og man ser sådan en politisk fortælling i det også. Og det, der er nogen, der mener, det er, at vi egentlig ser to forskellige gamle myter blive blandet sammen med de her tekster. Den, der handler om judæerne, jøderne og deres folk, og den, der handler om den her lidt mere nordlige ark-tradition. Og det forklarer måske også, hvorfor vi ser arken have forskellige karakter gennem historien. For i den her første historie, så bliver den koblet til netop den her pagt, altså Moses, der får stentavlerne og bliver lovet det forjættede land, og tavlerne placeres i den. I Josuas bog senere, så ser vi, hvor kraftfuld arken er, men Josuas bog er en tekst, vi mener, der er skrevet meget, meget lang tid efter, ret sent faktisk, for at retfærdiggøre en idé om et israelitisk rige i sådan noget 600 år før Kristi fødsel. I den her historie, der ender arken højst sandsynligt i Shiloh, og Josva står og læser loven op ved siden af arken, så der har arken fået sådan en funktion som noget, der legitimerer dannelsen af et israelitisk, et jødisk rige. Første og anden Samuels bog er den her meget, meget lange, sammenhængende, dramatiske krønike om David, der besejrer filistrene og hititterne og alle jødernes fjender, og er den første samlende konge efter den mere uperfekte kong Saul. Det er en fortælling, der også har rødder tilbage i stamme Israel, mener vi. Og hele historien kæmper med den her dobbelthed, om hvorvidt jøderne skal have en konge eller ej, og hvorvidt et kongerige er en god idé.
Mm.
Hele fortællingen kulminerer ligesom i kong Salomos tempelbyggeri, der netop sådan fuldender historien om tilblivelsen af den jødiske nation, og også dermed placerer arken i Jerusalem som centrum for det hele. Anden Makkabæerbog, som vi slutter af med, den kommer langt senere. Den er skrevet altså mange hundrede år efter at templet er blevet ødelagt, og er ligesom en slags spekulation. Og grunden til, at den lidt er med i dag, er, at allerede her i, ja, det er så de apokryfe bibeltekster, der ser vi spekulationen af, hvad skete der mon i virkeligheden med arken? Og det er jo virkelig noget, der leder videre til i dag, hvor at man altså kan finde utallige teorier om, hvor arken er nu. Hvis du søger på Pagtens Ark, eller The Ark of the Covenant. Så det, der kommer op, er ikke diskussioner af, hvad mon arken er. Det er diskussioner af, hvor den i virkeligheden er nu.
Det er jo så vild en tanke, at der bliver virkelig forsket meget i, hvor er den konkret lige nu.
Forsket og forsket, det kommer vi ind på, men der er ikke særlig meget reel forskning.
Okay, der bliver skrevet mange romaner.
Der bliver skrevet mange romaner, der er mange hobbyarkeologer, der har vilde teorier. Inden for den reelle arkeologi, den reelle bibelhistorie, så er det ikke, fordi man står og regner med at finde den lige om lidt. Fordi det første, man gør, når man forsøger at forske det her, det er faktisk at finde ud af, hvad arken overhovedet var. Og når man begynder at dykke ned i det, ja, så bliver det knap så sandsynligt og eller interessant, at man finder en gylden kasse stående et sted, bevogtet af, du ved, fortidens hemmelige broderskaber osv. osv. Man kan sige, at Pagtens Ark på en eller anden måde bliver en karakter, som hvis man følger den karakter op igennem bogen, så følger man egentlig også historien om tilblivelsen af jøderne som folk og Israel som rige.
Men den her ark, Christian, jeg har lidt svært ved at finde ud af, hvad dens funktion er, fordi undervejs i teksten bliver der både sagt konkret, at det skal være Guds bolig, men der bliver også sagt, at det er her Gud kommunikerer med Moses.
De skal lave mig en helligdom, så vil jeg tage bolig hos dem. I skal lave den nøjagtigt efter det forbillede af boligen og dens udstyr, jeg viser dig. De skal lave en ark af akacietræ, 2,5 alen lang, 1,5 alen bred og 1,5 alen høj. Du skal beklæde den med rent guld, både på indersiden og på ydersiden skal du beklæde den, og du skal lave en kant af guld hele vejen rundt på den. Du skal støbe 4 guldringe til den og anbringe dem på dens 4 fødder, de 2 ringe på den ene side og de 2 på den anden side. Du skal lave bærestænger af akacietræ og beklæde dem med guld, og du skal stikke bærestængerne ind igennem ringene på siderne af arken, så man kan bære arken med dem. Bærestængerne skal sidde i ringene på arken, de må ikke tages ud, og i arken skal du lægge vidnesbyrdet, som jeg vil give dig. Du skal lave et zonedække af rent guld, 2,5 alen langt og 1,5 alen bredt. Og du skal lave 2 keruber af guld til de 2 ender af zonedækket. Som udhamret arbejde skal du lave dem. Lav 1 kerub til den ene ende og 1 kerub til den anden ende. I begge ender skal I lave keruberne i 1 med zonedækket. Keruberne skal brede vingerne opad, så de med deres vinger dækker over zonedækket, i det de står over for hinanden. Kerubernes ansigter skal være vendt mod zonedækket. Du skal lægge zonedækket oven på arken, og i arken skal du lægge vidnesbyrdet, som jeg vil give dig. Der vil jeg åbenbare mig for dig, og fra zonedækket mellem de 2 keruber, som er oven på vidnesbyrdets ark, vil jeg tale med dig om alt, hvad jeg befaler dig om israelitterne.
Så hvad er arkens funktion? Fordi jeg synes, at det skifter fra at være en bolig til Gud til at være en telefoncentral til Gud. Så skal vi forstå det sådan, at for jøderne er arken en helt konkret helligdom, hvor Gud bor, ligesom man jo har det med noget i Østen, hvor man også har guder, der bor. Eller skal man mere se det som et symbol på det hellige, hvor man kan komme i kontakt med Gud, ligesom man har et alter i dag?
Ja, det er et godt spørgsmål. Altså, guddommen er, når man snakker om det i forhold til religioner generelt, så er guddomme, det er objekter, sten, figurer ofte, fetischer, altså gudestatuer, som ånden boede i. Og det vil sige, at når man havde en statue af en barle, for eksempel, så mentes guden at bo i den statue, men det var ikke ensbetydende med, at guden kun boede i den statue. Det var ligesom der, hvor man mødte guden. Og det er derfor, den dobbelthed, du snakker om, er det en telefonlinje, eller er det der, guden bor, det er faktisk lidt sådan, det forstås. Altså, det er en slags portal til kontakten med guden, men det blev også set som der, hvor guden var. Men du kan jo godt se, guden er jo ikke så enkel, at hvis du bare putter gudstatuen ned i en kasse, så kan guden ikke se, hvad der sker. Altså, forstår du, hvad jeg mener?
Ja, det kan jeg godt. Og det er jo også fair nok at sige, at det her, jeg bor, så det her, I snakker med mig.
Det er lidt, man skal se det som Guds fysiske manifestation i denne verden. Men det betyder ikke, at Gud ikke også har en eksistens, som er større end det. Og grunden til, at vi snakker om det her nu, og ikke på de 10 bud, Det skal vi også lige ind i, fordi vi fokuserer meget på i vores kultur, at de 10 bud jo placeres i arken. Det er vigtigt i forhold til den historie, vi har. Og Moses, fordi der handler det hele jo om pakten, og det er også derfor, vi kalder den pagtens ark. Men den bliver også kaldet Guds ark flere steder. Så ved at fokusere på det, så går vi lidt glip af de glimt, vi har af en anden tradition, hvor Gud siger, at hans herlighed skal tage bolig der, eller at jeg skal tage bolig hos dem her. Han fortæller ligesom Gud, at hans herlighed, og det hebraiske ord, hans kavot, vil tage bolig, kan man sige, omkring eller i, eller oven på arken, og han vil åbenbare sig for Moses der på zonedækket mellem de to keruber. Og kavot, jeg tror, på en af grunde til, at vi har svært ved at forstå det, det er, at kavot, altså herlighed, der tænker vi sådan lidt, jamen, hvad betyder det? Er det sådan, er det hans flotte hår, eller hans gode humør, eller er det hans... Hvad er det? Hvad er Guds herlighed? Men der skal vi forstå, at ordet kavot på hebraisk, det er i familiemordet tungt, altså tyngde. Så det er Guds fysiske manifestation på jorden. Det er den, der tager bolig i arken. Og det er egentlig meget, meget vildere end det der med loven. Glem de der stentavler. Det vilde er, at Gud selv tager bolig i arken. Og det er måske derfor, vi har de her to forskellige traditioner, det er, at der er en ældre, meget mere kultisk forståelse, en stammeagtig idé om, at det er her, guden manifesterer sig, ligesom vi har i alle gudstatuerne fra Grækenland, eller fra Mesopotamien, eller fra ugaritterne, eller så videre, så videre.
Men det er jo en helt vild tanke, Christian, at de simpelthen går rundt, de bærer rundt på Gud.
De bærer simpelthen rundt på Gud, og det er specielt vildt, hvis vi forestiller os, at det er den samme Gud, som vi kender fra den senere jødedom. Og det er her, det er her dobbeltheden kommer ind. Vi har en senere fortælling om Jahve og Israel. Du ved, vi har snakket om, hvordan kong Josias hof senere, der blev det en fortælling om, hvordan det er landets Gud og folkets Gud, og den her meget store, almægtige Gud op i himlene et sted, som måske bor han i templet, måske bor han ikke engang i templet mere, fordi han er over det hele. Og så har vi samtidig den her lidt ældre tradition, som i og for sig minder meget om noget, vi kender fra stammekulturer, hvor vi har hellige pæle, de her asherpæle, vi har stenstatuer, vi har kuber, altså ligesom man har i islam, hvor der er en kube, det er Kabaen. Det er noget, vi kender fra mange beduinfolk i ørkenen på det her tidspunkt. Der er de her altså sådan firkanter, simpelthen firkantede sten, hvor traditionen er, at ånden eller guderne ligesom bor i dem. Og det er nok der, hvor ideen om arken kommer fra. Meget mere end den mærkelige forklaring, at du skal bygge en meget udførlig kasse til at bære loven rundt i. What? Hvorfor dog det? Altså, det giver ikke så meget mening. Hvorfor er kassen så i sig selv så grænseoverskridende? Så ideen med den her Gud i objektet, den er ret svær at forene med den senere monoteistiske Gud for hele verden, må man sige. En Gud, der bor i et telt, eller endda et tempellauge, er tydeligvis ikke Gud for nabobyerne. Og er slet ikke Gud for de andre kontinenter.
Nej, men den giver god mening i forhold til at sammenligne med andre religioner.
Ja, det er jo det, som meget forskningen har været i løbet af de sidste 100 år. Det er det her, hvor man begynder at se det i en lidt større kontekst, og ikke ser det alt sammen som en fortælling om, hvordan den monoteistiske gud blev dyrket, men begynder at se, det minder lidt om noget, vi faktisk ser. I Josvas bog, der ser vi nok det, der er en ret senere, mere sådan Jerusalem-centrisk fortælling, der forholder sig til traditionen med den ødelæggende ark, men det er ligesom vævet ind i to ret eventyragtige fortællinger. Altså det er en om Jordanfloden, der ligesom stopper med at flyde, så de kan gå over tørskoet, og så har vi historien om den her med Jerikos mure. Det har vi været inde på i hele Josvas bog, er skrevet langt senere. Jeriko blev ikke udslettet. Du ved, altså det er sådan en tilbageskrivning, der nok er skrevet ved kong Josias hof, eller det vi kalder det deromkring, hvor man har forsøgt at forklare, hvordan jøderne har erobret hele landet, og de fortjener landet, fordi Gud er på deres side. Og så kommer der sådan en historie om, hvordan at hele Jeriko skulle blive brudt sammen, som godt nok er en del væk fra en tabu, hellig genstand, som man skal passe på, man ikke må kigge på, og pludselig bliver sådan et slags masseødelæggelsesvåben, som forklarer, hvorfor at de nok skal forsejre i krig næste gang også. Så det vil sige, der hopper vi egentlig i tid til en meget, meget senere bud på, hvad det er, arken er. Når vi så til gengæld går i gang med Samuelsbøgerne, som igen i vores narrativ kommer senere, men nok er noget af det ældste stof, vi har her, der ser vi virkelig noget af det kultiske stof. Altså Samuelsbøgerne, der har vi en begyndelse, en udørk af det israelitiske samfund. Den handler om Hanna, som er ufrugtbar. Hun går til templet i Shiloh. Shiloh, det er der, hvor arken jo så står, efter at Josva han har sat den der. Og så beder hun foran den gamle præst. Men subplottet er, at den gamle præst Eli, hans to sønner, de er nogle uærlige og ugudelige mænd. Så det er ligesom setupet. Hun kommer til en præst, hvis to sønner er virkelig, altså de tager offerne og spiser dem selv, og opfører sig ikke sådan, som Gud siger, de skal. Og så kommer der en engel til Eli og fortæller ham, at hans to sønner, de er ikke værdige til Guds beskyttelse. Altså faktisk, apropos det afsnit, vi lavede før sommerferien, som handler om det hellige og ritualerne, at hans sønner ikke varetager denne her rolle som præster, hvor man virkelig skal holde sig ikke bare god, men bedre end alle de andre, fordi ellers så kan man opleve Guds vrede. Det er det, der sker her. Det næste, der sker, er, at israelitterne de vil tage arken med sig i krig. Og det er, fordi deres Gud på det her tidspunkt, i den her stammekontekst, er en krigsgud. Det er en, man tager med sig i krigen. Det gjorde man også med andre gudstatuer på det her tidspunkt.
Israel rykkede ud til kamp mod filistrene. De slog lejr ved Eben Haeser, mens filistrene slog lejr i Afek. Filistrene gik i stilling over for israelitterne, og kampen begyndte. Israel blev slået af filistrene, som dræbte omkring 4.000 mand på slagmarken. Da hæren kom tilbage til lejren, spurgte Israels ældste, hvorfor slog Herren os i kampen mod filistrene i dag? Lad os hente Herrens pagtsark i Shiloh, så han kan være hos os og frelse os fra vores fjender. Så sendte de bud til Shiloh efter pagtens ark, der tilhører herskares herre, ham som troner på keruberne. Elis to sønner, Hofni og Pinehas, fulgte Guds pagtsark.
Han sidder ikke op i himlen, fordi hvis han sad op i himlen, så kunne han jo bare styre slaget derfra, hvor han var. Nej, han er nede på menneskeligt niveau og er til stede omkring arken. I religionshistorisk sprog, så kalder man det, at han handler horisontalt, ikke vertikalt. Altså forstår du, hvad jeg mener, at han handler på samme niveau som os nærmest?
Så det er vel et avanceret banner?
Omvendt. Et banner er magisk. Grunden til, at man har banner med i krig i gamle dage, grunden til, at man har kors med på, eller billeder af ens våbenskjold, er, at man tager sine forfædre med i krig, sine guder med i krig, ja. Og de beskytter en. Det er derfor, banneret må ikke falde. Det er ikke en strategisk kommentar. Det er en religiøs eller en afgørende regel.
Men her skal det forstå konkret, at Gud er med i krig.
Ja, Gud er simpelthen med i krigen.
Wow.
Så egentlig er setupet, at Elis sønner, de overholder ikke renhedsreglerne. De overholder ikke deres rolle som præster, og derfor vælger Gud at forlade dem. Fordi arken kommer med til den israelitiske lejr. De tager dem med i krig. Normalt vil det gøre, at de vil vinde. Og der kommer, de er så stolte over, at de har arken med, at der kommer så et krigsråb, som er så stort, at filistrene de kan høre det.
Da Herrens pagts ark kom ind i lejren, brød hele Israel ud i et jubelråb så højt, at jorden rystede. Filistrene hørte råbet og sagde, hvad betyder dette høje jubelråb i hebræernes lejr? Da de fik at vide, at Herrens ark var kommet til lejren, blev de bange og sagde, Gud er kommet til lejren. Ved os, sådan noget er ikke sket før. Ved os. Hvem kan redde os fra denne mægtige Gud? Det er den Gud, der tilføjede egypterne et stort nederlag i ørkenen.
Der står i vores bibel, at de siger, ved os, hvem kan redde os fra denne mægtige Gud? Men egentlig har det været i flertal. Hvem kan redde os fra disse mægtige guder? Det er de guder, der tilføjede egypterne et stort nederlag i ørkenen. I vores danske bibel står der, det er den Gud, der tilføjede egypterne et stort nederlag. Men det her, det peger altså tilbage til den her mere polyteistiske forståelse af verden. Men det, der så sker, fordi at Elis sønner er nogle dårlige præster, det er, at filistrene kæmper rigtig godt, og Gud er jo vred på israelitterne, på præsterne. Så de erobrer arken, og det man lidt kan nærmest fornemme, det er, at det er Gud, der, hvis man læser plottet ordentligt, har sagt, nu gider jeg ikke at være mere og mere, og så lader han sig erobre.
Så gik filistrene til angreb, og israelitterne blev slået og flygtede hver til sit. Nederlaget blev meget stort, der faldt 30.000 mand af Israels fodfolk. Guds ark blev taget som bytte, og Elis to sønner, Hofni og Pinehas, faldt. En benjaminit løb fra slagmarken og nåede samme dag til Shiloh. Manden skyndte sig hen og fortalte Eli, hvad der var sket. Jeg kommer lige fra slagmarken. Jeg er flygtet derfra i dag. Vi led et stort nederlag, og dine to sønner, Hofni og Pinehas, er døde. Og Guds ark er taget som bytte. I samme øjeblik, han nævnte Guds ark, faldt Eli baglæns ned af sin stol lige ved porten og brækkede halsen og døde, for han var både gammel og svær. Han havde været dommer i Israel i 40 år. Hans svigerdatter, Pinehas kone, var gravid og skulle snart føde. Da hun hørte, at Guds ark var taget som bytte og at hendes svigerfar, hendes mand, var døde, kom veerne over hende, og hun satte sig på huk og fødte. Da hun var lige ved at dø, sagde de kvinder, der stod hos hende, du skal ikke være bange. Du har født en søn. Men hun svarede ikke og indsede intet. Hun kaldte drengen Ikabod og sagde, herligheden er forsvundet fra Israel. Med det mente hun, at Guds ark var taget som bytte, og at hendes svigerfar og hendes mand var døde. Og hun sagde, herligheden er forsvundet fra Israel, for Guds ark er taget som bytte.
Så sker der det, at Elis svigerdatter, altså konen til en af de to mænd, der er døde nu, som var dårlige præster, hun føder en søn, og han får navnet Ikabod. Eller hvor er herligheden, altså kavod, det var det her ord, jeg snakkede om før. Fordi herligheden er forsvundet fra Israel. Vi læser det og tænker, nå ja, Israel er ikke herligt mere. Nej, herligheden, det er altså Guds manifestation, har nu forladt Israel.
Altså den konkrete herlighed.
Den konkrete herlighed, det ligger i ordet Ikabod. Altså, hvor er kavod? Der er ikke et ord om nogen stentavler. Læg mærke til det. Der er ingen, der snakker om nogen lov. Og filistrene, de tager sig arken med sig, og så placerer de den sammen ind i deres tempel, sammen med deres gud Dagon. Og hvorfor i alverden gør de det, kunne man sige? Hvorfor i alverden tager de deres gud? Ja, det første, du kan tænke, det er jo selvfølgelig, at selvom du har dine egne guder, så betyder det ikke, at den andens gud ikke er sand.
Nej.
Fordi at ellers så ville det jo være værdiløst.
Så i den her kontekst vil de prøve at gøre den til deres, altså Gud til deres Gud?
Det ser simpelthen ud til, at det har været en normal praksis, at man erobrer modstandernes guddom, og dermed også deres magt. Og her, der kan man sige, det gider Jahve altså alligevel ikke. Han vil ikke støtte filisterne på den måde. Og der kan man sige, der er han jo alligevel trofast. Det kan godt være, at han har hele det her slag er gået helvede til, at der døde 30.000 mennesker og alt muligt. Men det han gør, det er, at Dagon-statuen, den falder jo ned, simpelthen går i stykker. Og det er Jahve, der ligesom viser, hey, jeg er kommet på besøg i jeres telt, jeres tempel, men jeg er altså meget mere magtfuld, end du er.
Men det vil sige, at han forkaster filisterne. Altså, det er ikke et match.
Det er faktisk det, han gør. Ja, simpelthen. Han forkaster dem. Og så får vi den her lidt skønne historie med, hvordan filisterne prøver at skubbe ham rundt mellem sig i forskellige byer. Og arken, den ender i byen Kirjat Jerim, hvor den så bliver passet, og så kommer den endelig til ro. Og det vigtige her i fortællingen er, at arken er kommet hjem til israelitterne, men ikke uden, at den startede med at sige, det der tempel i Shiloh, det er simpelthen for useriøst. De der mennesker, de er ikke rene. De er ikke erbødige nok, og det skaber helt utrolig store problemer for israelitterne, ikke?
Det er sjovt, ikke? Altså, fordi det du har beskrevet som om, det lyder nærmest som om, at Gud bliver beskrevet som en meget avanceret Pokémon, og så arken er jo en af den der Pokéball, som er det eneste sted, den passer ind i, ikke?
Jo, lige præcis. Jeg synes ikke, det er helt forkert, det bud.
Arken skal forstå som en helt konkret fysisk ting, så langt så godt. Men dens påvirkning er for mig meget svær at regne ud, fordi den besidder jo en voldsom magt, men for mig virker det til, at den ikke følger sådan en konsekvent logik om, hvad den udøver,
ja,
hvornår. For jeg troede, at arkens funktion var, at Guds nærhed og tilstedeværelse, den kan give israelitterne magt til at besejre deres fjende. Mm. Men, som du så nævnte her i 1. Samuels bog, hvor israelitterne taber til filisterne, men arken straffer så filisterne efterfølgende, eller forkaster dem. Og så har du modstridende med det 2. Samuels bog, hvor David er i gang med at transportere arken til Jerusalem, og en af hans bærer rører ved den og dør.
Derpå samlede David alle udvalgte mænd i Israel, 30.000 mand. Han brød op med hele sin hær og drog til Baala i Juda for at hente Guds ark, som bærer navnet Herskars Herre, som troner på keruberne. De satte Guds ark på en ny vogn og førte den fra Abinadabs hus på højen. Usa og Akjo, Abinadabs sønner, kørte vognen. Usa gik ved siden af Guds ark, og Akjo gik foran den, mens David og hele Israels hus dansede alle kræfter for Herrens ansigt til sang og til spil af sitar, harper, pauker, sistre og kympler. Men da de kom til Nakons tærskeplads, rakte Usa ud efter Guds ark og greb fat i den, fordi okserne snublede. Da flammede Herrens vrede op mod Usa, og Gud slog ham ihjel på grund af hans forseelse, og han døde der ved Guds ark. Men David blev vred over, at Herren var brudt løs imod Usa. Derfor kaldte han stedet for Peres Usa. Det hedder det den dag i dag. Ved den lejlighed blev David grebet af frygt for Herren og sagde, hvordan skal Herrens ark kunne komme hjem til mig? Og han ville ikke flytte Herrens ark hjem til sig i Davids byen, men satte den hen i Gatitten Obed-Edoms hus. Herrens ark stod nu i Gatitten Obed-Edoms hus i 3 måneder, og Herren velsignede Obed-Edom og hele hans hus.
Og det gør David så bange, at han sætter arken hen hos en udlænding og siger, den bliver stående lige her, ja. Det må du forholde dig til. Og der bliver den her udlænding virkelig velsignet i at være i besiddelse af arken. Og der har jeg svært ved at lure, hvad pointen er med det, fordi det synes jeg er lidt modstridende, fordi jeg hele tiden troede, at det handlede om, at den er kun til for israelitterne.
Mm. Man kan sige, hvorfor er arken overhovedet så hellig, at man dør? Og det er igen her, vi møder vores moderne forståelsesbegrænsninger i forhold til det her. Fordi det hellige er i religioner rundt i hele verden, i trosamfund, i kulte, er noget almindelige mennesker bør undgå. Når du møder det i naturen, eller i verden, eller i templet, så er det med livet som indsats. Det er farligt at være tæt på det hellige. Det hellige her skal forstås igen i denne her sammenhæng med ordet tabu, som noget, der er så magtfuldt. Du sagde i vores sidste program, at det var at sammenligne med uran, altså beriget uran. Og det er et perfekt billede. Det er simpelthen det er. Så det vil sige, at det hellige er noget, som du ikke kan styre. Det er ikke noget, der har en moral. Jo, der er den moral, at du skal tilbede det, behandle det ærbødigt, at du skal opføre dig ordentligt, du skal være ren, men renheden handler ikke om, hvorvidt du har gode tanker inde i dig, eller et eller andet senkristent, moralsk, humanistisk.
Nej, vi er stadig tilbage til det konkrete, ikke?
Vi er tilbage til noget meget konkret. Så hvis du skal kunne have at gøre med det her, så skal du gøre dig meget umage, du skal leve et meget specielt og rent liv, og så skal du overholde alle de her indviklede regler, og de er indviklede og ulogiske og svært forståelige. I nordisk mytologi, det var ikke godt at møde Odin, eller Thor, eller guderne. Mm. Det kunne være godt, det kunne være dårligt, det kunne være inde på dit liv. Hvis du vender den om, kan du sige, den måde at sige, hvis der sker noget fuldstændig uventet, eller vildt, eller voldsomt i dit liv, så er det fordi guderne lige pludselig har spillet ind i dem. Og de skulle ikke ude på at frelse nogen. De er heller ikke ude på at gøre det af med nogen. Men det er dem, der sørger for, at det her voldsomme liv overhovedet er her. For sammenlignet med naturkræfter, er havet din ven. Altså, det giver os en stor del af vores mad, det er fiskeri, det er, du går på stranden, det er smukt at se på, alt muligt, men det tager livet af dig, uden at tænke over det. Det er sådan, man lidt skal forstå det hellige og livet, som noget, der er så stort, så større, meget større end dig selv, at du kan ikke tillægge det en menneskelogik. Så det er den kraft, der er i arken. Det er voldsomt, og det er farligt, og det er også nådefuldt, og den kan indeholde den største lykke i verden osv. Det vil sige, i fortællingen med David, hvor David vil bringe arken til Jerusalem, så er der, sker der det, at Uzza, han jo, som der står meget konkret, at han prøver at stoppe arken fra falde. Og så står der, at da han gør det, så bliver han simpelthen dræbt. Han bliver simpelthen dræbt af Guds magt.
Og det er jo den der med, han har ikke noget ondt i sinde som sådan.
Nej, han har simpelthen noget godt i sinde. Og her kommer vi til en af kernerne i det. Vi vil meget gerne have Guds magt til at handle om moral. Er man et godt menneske, bliver man frelst. Det er hele kristendommens fokus på mange måder, kan man sige. Men i tidligere religioner, og i andre religioner, i animismen og i urreligioner, kan man sige, i de her kultiske religioner, sådan som vi stadig ser dem rundt omkring i verden, der er det hellige magtfuldt, du skal ikke forbryde dig mod det, men det er ikke en etisk læremester. Det guddommelige er ikke interesseret i og for sig, om du opfører dig godt over for din nabo, på nær hvis du bryder visse tabu-regler. Altså det vil for eksempel sige noget som incest, mor. Det er derfor, de skal stå i de der guddommelige love, fordi der bryder du grænsen. Men det er ikke interesseret i, om du går rundt og, du ved, føler misundelse i dit hjerte eller et eller andet åndssvigt. Så Uzza, han begår en fejl. Men den fejl, han begår, det er ikke en moralsk fejl, Lauke. Det er ikke, fordi han gør noget forkert. Det er en religiøs fejl. Han overtræder reglerne.
Og det er konkret, at han ikke må røre den.
Simpelthen. Så pointen er lidt, at grunden til, at han dør, er, at han overtræder reglerne for helligdom. Og det er der ikke noget, der hedder godt og dårligt i. Pointen er ikke, at Gud i Det Gamle Testamente er ond, men at vi har taget vores moderne kristne moralske verdenssyn, og her ser jeg kristne også om alle dem, der ikke tror på det, og lagt det ned over fortidens fortællinger om guder. Så når vi hører, at guderne dræbte nogen, så siger vi, ej, der var Gud da godt nok ond. Og det er simpelthen fordi, vi tager vores forståelse af, hvad det guddommelige er, og lægger det ned over.
Ja, så kan vi jo komme tilbage til ritualerne. Ligesom man ikke må røre med hænder i fodbold i straffesparksfeltet, så er der bare straffe til de andre.
Lige præcis. Og det vi igen har at gøre med her, det er, at vi har at gøre med et ritual, der har nogle regler, som er arbitrære. Altså det vil sige, de er ikke umiddelbart konstruktivt logiske. Det er nogle regler, som er sådan, fordi vi er blevet enige om, at de er sådan. Men når de så er det, så tager vi dem alvorligt, og der er det sgu synd for ham der, der rørte bolden med hånden.
Og det kan godt være, at han ikke gjorde det med vilje, men
det er det. Det er faktisk ligegyldigt.
That's just how the game is.
That's just how the game is.
Når jeg har rejst rundt i Østen, og man har set nogle af de der religiøse steder, hvor at der er et helligt tempel eller en hellig genstand. For mig bliver det på en eller anden måde lidt flat, at det er sådan en konkret ting, hvor at jeg har tolket som om, at det er noget, som det er højere, det er mere værd, hvis det ligesom er en ånd, der er oppe i luften. Forstår du? Altså det der med, at du har noget konkret, der er helligt, det er svært for mig at forholde mig til.
Ja, det forstår jeg godt. Og det er også fordi, at hele vores kultur er baseret på, at hvis det er guddommeligt eller åndeligt eller magisk, så kan du ikke se det. Så er det et andet sted. Det er faktisk en udvikling, der sker inden for kristendommen specifikt. I mødet med det videnskabelige, rationalistiske gennembrud og oplysningsprocessen, hvor at man begynder at definere det konkrete, det virkelige, det materielle, som ugudeligt faktisk. Altså som noget, der ikke har ånder i sig. Altså det der, hvor man siger, at det er noget, videnskaben kan nærme sig. Og det, som kirken ligesom går med til, her gennem den store teologer og filosofer og sådan noget der, det er, at det guddommelige, det findes et andet sted. Det kan vi ikke se. Det kan man ikke nærme sig med et målebånd. Og det er det, vi voksede op i. Vi voksede op i, at det, som religioner handler om, det er sådan noget med en Gud, der er så stor, man ikke kan se ham, eller som kun sker henne i kirken eller et eller andet.
Ja, for det er bare svært, den der med, han er lige derovre, altså står man og kigger på en statue. For mig bliver det fladt.
Jamen, det er jo fordi, du ikke har brugt hele dit liv på at forstå, hvad guden egentlig gør. Lad mig sige det på en anden måde. Nu snakkede vi i forrige program om fodboldkampe. Forestil dig, at du ikke kender reglerne til fodbold.
Ja.
Eller forestil dig, at du ser verdens kedeligste sport, amerikansk baseball, og du simpelthen ikke forstår, hvad det er, det handler om. Så er det fladt. Men hvis du har vokset op med, at alle de her ting betyder noget, at det ikke bare handler om regler mere, det handler om, hvad der er godt, hvad der er ondt, hvad der er god stil, hvad der er dårlig stil, hvad der er sportsmanship, hvad der er legendarisk, hvad der har historier i sig, så vil hver eneste handling, de her mennesker gør, i den her meget konkrete sammenhæng, have et kæmpe lag af betydning, som du bare ser, uden overhovedet at tænke over det. Det er derfor, at i urreligioner, der er guderne lokale. Hvis du vokser op i byen, så kender du guderne. Hvis du kommer til den næste by, så vil du måske kunne genkende nogle af tingene, men jo længere væk du kommer, jo mere uvirkeligt og mærkeligt vil deres guder virke. Du ved nok godt, at de er virkelige, fordi du kender dine egne guder, de ved med mig virkelig, men du forstår ikke koderne. Så det, vi lidt er kommet frem til, det vi er kommet frem til en idé om, at nej, alle guder, det er ligesom den gud, vi har hørt om i kristendommen, og at den gud burde være sand alle steder, ellers er den ikke sand. Og så bliver det jo lidt fladt, når han bare bor hen rundt om hjørnet, inde i det der tempel. Men det er lidt det der med, at man skal prøve at forstå, at der er to ting, der er sande på samme tid. Det ene er, at du kan ikke blive besat af voodoo-ånder i Haiti, medmindre du er vokset op i voodooismen og er blevet oplært. Og ikke oplært som, nu skal du høre, hvad du skal gøre, men på et helt grundlæggende, underbevidst, socialt plan. Og det er det, der tit gør, at vi siger, jamen, så er det jo ikke virkeligt i virkeligheden. Men den anden side er også rigtigt. Vi er blevet lært, at det ikke virker. Vi er blevet lært om en anden forståelse af Gud, der er lige så arbitrær. Vi er blevet lært af en anden forståelse om, hvad virkeligheden er, der er lige så kulturelt betinget. Og den kan vi ikke låse os ud af. Og det er derfor, vi har de her sammenstød, når vi forsøger at retfærdiggøre, hvad der er sandt og godt og helligt på tværs af kulturer. Fordi vi tror begge to, vi kommer med en grundlæggende forståelse af, hvordan verden hænger sammen. Men det, vi i virkeligheden kommer med, det er jo en lidt grimt ord, kalder en indoktrinering. Men i virkeligheden er det bare en fuldstændig, altså en grundindstilling for overhovedet at kunne forstå verden. Så man kan sige, det vi skal forstå, det er, at grunden til, at vi ikke kan se guderne, en ting er, at det er, fordi vi ikke har lært at se dem. Det er også, fordi vi har lært ikke at se dem.
Ja, lige så logisk det er for dem, lige så logisk er det for os, at de ikke er der.
Ja, og begge to er eksistentielle, ontiske indstillinger til, hvordan verden overhovedet hænger sammen. Altså det vil sige, at begge dele er metafysik. Altså det er et bud på, hvordan verden i virkeligheden hænger sammen. Og ingen af os har rigtig nogen beviser for noget af det på den måde. Men så har vi forskellige teknikker til at forsøge at gøre os klogere. Det vil sige, at vi har egentlig en historie, som hvis vi følger den op igennem Bibelen, så handler den om, hvordan at arken bevæger sig fra ude i ørken, hvor den bliver bygget, op igennem ind til indtagelsen af jødernes land, og så fra denne her by, Kirjat Jearim, hvor at den ender med kong David henter den, at så tager han den med ind i Jerusalem. Og det skulle så have foregået 1000 år før Kristi fødsel, sådan cirka. Eller hvad, Lauke, ikke? Fordi nu er det her, vi kommer til den anden tradition, jeg taler om. Det, vi hele tiden skal have i baghovedet her, det er jo, at de her tekster, som ja, har alle mulige spor af gamle traditioner, som vi kan se. De har kultiske elementer, de har stammeelementer, de har animistiske elementer. De er jo blevet sammenfattet i en ret sen redaktionel proces omkring år 600 før Kristi fødsel og efter. Det vi med sådan i noteform kalder ved kong Josias hof, men det er der, hvor man begynder at prøve at få historien om jøderne til at hænge sammen. Det er ham og hans hof, igen, det er meget forenklet det her, der samler teksterne, gør den til det her store drama. Både historien om arken, historien om Guds pagt, historien om landet.
Hvorfor er det altid Josia, som bliver den der irriterende sten i skoen, der ændrer på, hvordan det egentlig foregik i virkeligheden?
Ja, det er jo nok, fordi han har haft en større betydning, end vi egentlig sådan har troet, og man mere og mere kan spore de her præsteredaktører, altså dem, der begynder at få det hele til at hænge sammen med hans idé om et rige, der skal samles. Fordi sandheden er jo, at der nok ikke rigtig var noget israelitisk storrige. At der ikke rigtig var et stort samlet Juda, før kong Josiah ville lave sådan et stort Juda. Og derfor er det, at han går i gang med at... Vi husker, hvordan at legenden er. Han finder pludselig en lovbog, hvor der står, hvordan det var, man i virkeligheden havde dyrket Gud tilbage der 1000 år før. Og den lovbog ligner helt utrolig meget det, der så bliver skrevet ind i 5. Mosebog. Man kan høre vores programmer om kong Josiah for at dykke ned i den fantastiske, nærmest konspirationsteorisagtige forklaring, som godt nok er bakket op af en masse arkeologi. Men det er altså historien om kong David, den bliver ligesom et centralt stykke i en lang fortælling, der handler om, hvordan at jøderne har ret til det land. Og da vi gennemgik historien om kong David, så var der masser af stykker i historien, der pludselig kom ind, hvor Davidsen skiftede stemme og talte med en meget senere stemme. Det ved jeg ikke, om du kan huske. Vi havde de her vilde fortællinger om en høvding, der simpelthen forråder folk og gør alle mulige vilde ting. Og så pludselig bryder han ud i nærmest en lovsang omkring Gud, der slet ikke passer ind med resten af historien. Spørgsmålet er, om denne her fortælling om arken, der kommer til Jerusalem, er endnu en af de her tilbageskrivninger. Fordi...
Åh nej.
Ja.
Ej, det er ikke i orden.
Måske endte arken ikke i Jerusalem dengang. Måske blev den faktisk i denne her by, der hedder Kiryat Jearim, som et levn fra denne her tidligere religionsform, men så fordi det var så vigtig en myte, det var en af de her myter, som blev skrevet sammen til den store historie, så skulle den med i denne her fortælling. Der er en meget stor arkeolog, der hedder Israel Finkelstein. Han forsker seriøst i det her, altså ikke for at bevise Bibelens historie om arken. Ikke for at finde ud af, hvor arken er i dag, men for at finde ud af, hvad det her siger om jødernes historie. Og det kong Josia, han gør, det er, at han forsøger at samle et rige under én form for religion. Han udsletter alle de her asherapæle og aldre rundt omkring. Han udsletter templet op i Betel, som vi ved har været et konkurrerende helligsted med Jerusalem, og fortæller pludselig, nej, kong David, han tog til Jerusalem. Det var det, der var den rigtige by. Og det, han siger, Israel Finkelstein, det er, jamen, hvad hvis der har været et andet tempel i Kiryat Jearim, hvor de har dyrket denne her ark?
Og en helt anden guddom.
Det er igen det, at man skal huske, at Zeus skifter betydning fra sted til sted, at Odin hed noget andet, var en anden Odin i Roskilde, end han var i Odense, end han var i Ry. At guderne ikke skal forstås som guder, der var de samme overalt, men havde forskellige former for karakterer. Og lige nu er han ved at udgrave Kiryat Jearim, og der finder han faktisk lige nu et tempel fra omkring 700-800 før Kristi fødsel.
Altså lige nu, altså i nutiden?
Han er simpelthen i gang lige nu med at udgrave det her. Og det, der er interessant med, at han finder et tempel der, det er et tempel, der ligner det, der var i Jerusalem, ligner det, der var i Betel, det er, at det her, det er jo i og for sig efter, at David skulle have flyttet arken til Jerusalem, så hvorfor i alverden skulle de have blevet ved med at komme til det her tempel, hvis fokus var flyttet til Jerusalem. Så pointen er måske egentlig, at kong Josia har brug for at fortælle historien om, at allerede David flyttede magten til Jerusalem. Derfor kommer han så med en fortælling om, at arken blev flyttet. Så har du så et problem. Hvad var der så inde i arken?
Ja.
Og så siger kong Josia, jamen der var jo de der stentavler fra vores hovedhistorie. Mm. Altså fra Moses og med de 10 bud og så videre. Hvis vi siger, men okay, de var der måske ikke. Hvad var der så egentlig i arken? Og der kan vi måske begynde at konkludere lidt, at hvis Jahve, i denne her lokale Jahve, var endnu en lokal gud, så er det lidt interessant, at et andet ord for Kiryat Jearim, den her by, det er Baala i Juda. Og Baala, det lyder, som du kan høre, som Baal. Mm. Baal, det betyder herre. Det var navnet på alle de andre guder. Og måske har der været en statue af Jahve, altså denne her lokale Jahve, denne lokale herre, måske sammen med hans hustru, Asherah, som vi finder flere og flere eksempler på, at den tidligste version af Jahve havde en hustru. Og måske har det været statuer, man har båret rundt i denne her kasse. Det er noget, vi ser fra beduinstammer på samme tid. De bar rundt på beholdere med deres guder i. Og så kan man sige, det lyder da spekulativt. Ja, men der var Jahve, han var en krigsgud. Asherah, hun var en frugtbarhedsgud. Og hvad ser vi arken gøre? Vi ser den blive bragt med i krig. Men hvad med frugtbarhed? Og der vil jeg minde om, at Samuelsbogen starter med, at Hanna, hun går hen og beder ved arken, fordi hun ikke kan få børn. Og pludselig kan hun få børn. Hmm. Du husker også, at David, han danser foran arken, højst sandsynligt med et blottet lem. Og da hans kone siger, hvorfor gør du dig til på den måde, så bliver hun steril. Så det vi får, det er faktisk krig og frugtbarhed, som de to gennemgående ting, som når man er tæt på arken. Og det man taler om, det er, at måske er en af de ting, kong Josia gjorde, det er det spekulation, men det er, da han tog rundt og smadrede alle de her steder og konsoliderede den religiøse magt, så var en af de ting, han måske gjorde, netop at faktisk bringe arken til Jerusalem, men langt, langt, langt senere, og så skrive historien tilbage, som at det var noget, kong David gjorde for lang tid siden. Fordi som vi skal huske, så er hele den her fortælling på en måde en skyggefortælling, der skal retfærdiggøre, hvorfor kong Josia nu har ret til at samle landet Juda.
Det var dagens aha-oplevelse, vil jeg sige. Det virker nærmest som om, at Josia er den, der forvirrer mest i forhold til at finde ud af hele historien om arken.
Ja, helt klart.
Han har gjort det svært at finde frem til den hellige ark.
Ja, det er helt klart det, der forvirrer, fordi at vi har en genstand, hvor Gud bor i, en kultisk genstand, der kan gøre alt muligt. Men så har vi samtidig en forklaring om, at det i virkeligheden handler om, at der ligger nogle stentavler dernede i. Hvad er det egentlig, det handler om?
Mm.
Et ret godt eksempel på den her dobbelthed er slutningen af historien om kong David, er jo da kong Salomo, han bygger templet og placerer arken. Og så siger Salomo, altså det her det er i kapitel 8 i første kongebog, Herren har sagt, at han vil bo i mørket. Nu har jeg bygget dig en bolig, et sted, hvor du kan bo for evigt. Den er meget klar. Det er sådan den gamle kultiske idé. Men så kommer der pludselig, at Salomo stiller sig frem foran Herrens alter. Det er samme kapitel, Lauke. Og så beder han pludselig i sådan en tekst, som tyder på, at den er blevet skrevet ind meget senere. Og så siger Salomo, det her, bor Gud der på jorden? Nej, himlen og himlenes himmel kan ikke rumme dig. Hvor meget mindre da dette hus, som jeg har bygget. Så vi har simpelthen kong Salomo, der i det ene øjeblik siger, nu har jeg bygget et hus til Gud. Han vil sagt, han gerne vil bo der. Og så har de simpelthen haft behov for, i den senere redigering, højst sandsynligt under kong Josia, at skrive, selvfølgelig bor Gud ikke herinde.
Mm.
Og så handler resten af bønden om, at man skal aflægge ed foran det her alter, at man skal bønfalde i det her hus, at man skal være vendt mod det her sted, at man skal udbrede sine hænder mod det her hus, at de beder til Herren vendt mod denne her by. Det vil sige, vi ser nærmest i denne her tekst, hvordan vi både har spor fra den gamle kultiske tradition, men så ser vi den her kong Josiaske fremskrivning af, at i virkeligheden handler det om, at Gud han er meget, meget større, men alle skal til gengæld tilbede Jerusalem, fordi her er arken.
Mm.
Det er ligesom at have mel og, i munden og blæse på samme tid.
Mm.
Så spørgsmålet er selvfølgelig, hvor er arken så nu? Og det eneste, vi ved, det er, at hvis arken står i templet, så lider den en eller anden form for skæbne i 587 før Kristi fødsel. Babylonerne indtager Jerusalem. De smadrer alt. De smadrer også templet. Der er en ret stor chance for, at de har stjålet arken, fordi det ved vi, det er det, man gjorde. Alternativet er, at de har smadret den. Og allerede i 2. Makkabæer-bog, der ser vi spekulationer om, hvad det må er, der er sket, om Jeremias i virkeligheden havde gemt den.
Der stod også i skriftet, hvordan profeten, da han havde fået et guddomsord, befalede, at teltet og arken skulle følge ham, og der stod, hvordan han gik ud til det bjerg, Moses var gået op på, og hvordan han havde set Guds land. Og da Jeremias var kommet derud, fandt han en hule, og han bragte teltet og arken og røgelsesofferalteret derind og spærrede indgangen. Nogle af dem, der var fulgt efter, gik senere derhen for at mærke sig vejen, men kunne ikke finde den. Da Jeremias erfarede det, bebrejdede han dem det og sagde, stedet vil forblive ukendt, indtil Gud igen samler sit folk og lader barmhjertighed råde.
Den her tradition, Lauke, den fortsætter opad.
Ja, den må have givet inspiration til uendelige tanker om, hvor arken er.
Altså, en af de mest gangbare, det er, eller sjoveste, det er den etiopiske kirke, der har en lokal tradition, som er, at da dronningen af Sheba tog op og besøgte kong Salomon, så var der en mand med, der hed Menelik, og han udskiftede arken med en kopi og tog den med tilbage til Etiopien. hvor den stadig den dag er i dag.
Altså viser de den så helt konkret frem?
Nej, det gør de ikke. Den er meget hemmelig. Man må ikke se den. Men de har lavet kopier af den, man må se.
Ja, ja, selvfølgelig.
Der var faktisk den etiopiske præsident, han sagde faktisk, at han ville vise den frem, og så næste dag, da han så skulle gøre det, sagde han, om det har jeg ikke tænkt mig at gøre alligevel. Vi har også en tradition, der hedder Tempelridderne stjal den. Selvfølgelig. Tempelridderne er involveret.
Ja, ja, ja.
Den er faktisk i Chartres i Frankrig, hvor den gemmer sig i et slot. Der er nogen, der mener, at der var nogle tempelridder, der tog den til England, hvor den er. Vi har uendelig mange teorier. Vi har sådan nogle nonsensfyre som Graham Hancock, der har skrevet hele bøger om det her, baseret på to eventyr og en halvhørt historie. Og hele pointen er lidt, at på en måde så virker arkens magi stadig, fordi det, vi taler om, det er jo på en eller anden måde dens kraft, der bliver ved med at virke, uden vi egentlig helt kan forstå, hvad der er inde i den. Men sagen er lidt, at vi kan måske godt forstå, hvad arken har været for en slags objekt, uden vi nok nogensinde, desværre, nok hverken finder den, eller finder ud af, hvad der var i den, fordi det simpelthen fortabte sig i historien.
Sommerferien er forbi for Bibelen Let Fortalt, og allerede i næste uge vender vi tilbage med et program om en af de mest kendte historier fra Bibelen, som måske slet ikke burde have været med. Glæd dig til at høre, hvad det er for noget i næste uge. I mellemtiden kan du gå på opdagelse i en af de tidligere udsendelser. Det foregår inde i DR's podcast og radioapp DR Lyd. Programmet er klippet og tilrettelagt af Lauke Hendriksen og Christian Leth. Redaktør er Hanne Busch Jørgensen, og mit navn er Karen Straarup.